Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nilqawkom semmija ta' Radio Lauretana, jiena Michele Caruana u Antonella Grima, nilqawkom għad il-program li jagħti l-isem ta' l-festa. Il-festa t-tajba li l-kulħadd illum il-festa tant maħbuba magħna l-Maltin, Santa Maria.
Qed issegwi l-frekwenza ta' 89.3 FM minn ġewwa l-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielem. Daw li nsabu l-barra mixtutna jistaw jinaqdu kol maħna permezz ta' s-sit elettroniku tagħna www.radiolauretana.com.
Taħna l-programm u għadu għaddej fl-isfont il-Marċ Kbir Daniela miktub minn maestro M. Barbara.
Thank you.
Illum f'diversi lokalitajiet f'Malta għawde ċet jiċċelebraw il-festa ad unur Santa Maria, Dawnuma, Xattart, Birkirkara, Xalaxa, Il-Gudja, Xazzebbuċ, Il-Mosta, Limqabba, Il-Rendi, Wurraba Tawdex. Fil-waqt li fit-18 ta' wissu ser jiċċelebraw il-Festa ta' Santa Maria tlett lokalitajiet oħra. Ħad-Dingli, l-Imġar u z-Żebbuċ Għawdex. Il-Festa ta' Santa Maria, minkejja li tiċċelebra il-Festa tal-Madonna għalina l-Maltin għandha wkoll sinifikat speċjali. Propju bħallum 74 sena, il-Konvoj ta' Santa Maria salva lill-Malta u lill-Maltin. Nar il-Festa ta' Santa Maria fl-1942, is-Sibt fil-ħodu bejn it-8 u d-9 ta' fil-ħodu, der mill-bot it-tanker Ohio, nofsu marraq, minħabba l-attakki ħoroġ fuqu. Miegħu daħal ukoll il-vapur merkantili Brisbane Star. B'hekk, il-konvoj ta' Santa Maria kien irnexxielu iwassal il-provvisti neċessarji għall-Maltin. L-Ohio ġir munkat taħt l-olja ta' kordin, fejn tbattal, u wara ġir munkat lejn ir-Rinella, taħt il-forti ta' Rikazli. Bejn l-1943 u l-1945 intuża bħala pay office tal-Armata Angliża, u nofs liħor kien bħala dormitorju ta' truppi Jugoslavji li qattaw xi żmien hawn Malta. Wara l-gwerra, nofs it-tanker Ohio ġir munkat u marra daqs 10 mil il-bot mill-port il-kbir. Bin-nofs liħor it-tieħed il-barra mill-irdumijiet ta' Dingli lejn in-naħat ta' Filfla. Fond qed nisimgħu il-Marċ Loreta ta' Surmast Emmanuel Buġeja mis-CD li ħarġet l-aqda mużikali San Giuseppe għajn sielem li jġib l-isem ukoll ta' Loreta fl-okkażjoni tal-Festa ad Unur il-Madonna ta' Loreto tas-sena li għaddiet.
U propju issa ser nisimgħu l-innu Marċ ad Unur Marija Assunta tal-Maestro Leonard Farrugia mill-banda Re George tal-Imqabba propju tiċċelebra l-festa illum ukoll. Nisimgħuh. Thank you.
U dak hemmhekk kien l-innu Marċ lil Marija Assunta tas-Surmast Leonard Farrugia. Daqqejna Marċ mil-banda tal-imqabba, issa ser naqsmu maqom ftit informazzjoni dwar il-vara titolari ta' Santa Marija li wieħed isib ġewwa l-imqabba.
Fost il-poplu nibtet ix-xewqa li jkollhom vara oħra. Isbaħ minn dik li kellhom. Il-kappellan Tumas Aġuż Caruana jgħid li mal-ewwel ġbir għall-ispejjeża din il-vara kważi ntlaqqet is-somma kollha meħtieġa. Għalhekk huwa probabbli li l-proġett ħabbar fil-bidu tal-1835 meta l-popolazzjoni tar-raħal ma kinitx tlaħħaq l-elf ruħ. Fost l-aħjar skulturi prominenti ta' dak iż-żmien kien hemm Xandru Farrugia li kien tgħallem l-arti tal-iskultura mingħand Mariano Gerada, l-aktar skultur Malti magħruf. Minħabba l-vara ta' Santa Marija ta' ħalaxa maħduma minn Marjanu stess, kienet maqjusa bħala l-isbaħ waħda, il-kappillan Karwana attaħħa l-vara tal-imqabba tkun maħduma tiġbaħa. L-iskultur ġi affiċinat mill-kappillan u l-kreru tal-imqabba u spiegawlu il-kondizjonijiet għal-manifattura tal-vara. Fostom li l-vara tkun lesta fi żmien 9 xhur, jiġifieri sal-aħħar tal-Ulju tal-1836. Il-kuntratt sar fi 30 ta' Ottubru 1835 fiż-Żejtun, ir-raħal minn fejn kien Farrugia. Quddiem in-nutar Menville Massimiliano Torsi. Is-somma globali li kienet tinkludi it-sokk li minnu nħadmet il-vara, ix-xogħol fl-injam u l-indaratura ammontat għal 300 skut u wieħed.
Fil-waqt li nkomplu nduru ma' l-lokalitajiet ta' Malta li propju l-lum qed jiċċelebraw il-Festa ta' Santa Marija, issa ser nagħtu ħarsa ħafifa lejn il-Festa ta' Santa Marija ġewwa l-Mosta.
Propju ġewwa l-Mosta insibu Gix Banet, il-banda Nicolo Wiswart u l-banda tal-Istilla jikkumplimentaw il-Knisja kbira u maġestuża li msemmija mad-dinja kollha, ir-rotunda li din il-festa propju tfakkar il-miraklu kbir li kien seħħ ġofija. Issa se nisimgħu marċ ta' Viktor Zammit li jagħti l-isem fil-Pjazza tal-Mosta. Thank you. U emmek kadna kif smajna il-marċ tal-surmast Viktor Zammit li għati li sem fil-pjazza tal-Musta. Issa ninataw ftit informazzjoni fuq din l-istatwa.
L-istatwa ta' Santa Maria tal-Musta iż-żanżnet fl-1868, 80 sena wara li tlestiet ir-rotunda. Dan kien xogħol sabiħ fl-injam maħdum breqqa u bħila kbira. Mill-iskultur Musti Mastru Salvu Dimek, magħruf bħala Salvu Sartax. L-istatwa kienet merfuqa fuq sħaba, bdejja miftuħin, tħares lejn is-smewwiet, imqabdin ma' sħaba, l-isfel minn riġlejha kien hemm żewġ anġli ċkejknin, wieħed iżhom festun ta' wart u lieħor bil-mant ta' Marija jistrih fuq rasu. Bit waħda edha żżomm il-mant biex ma jattilux wiċċu waqt li fliet l-oħra qed iżżomm kuruna tal-wart. Kienet statwa devota li ġibdet l-ammirazzjoni ta' ħafna nies. L-bisqani li kellha fuqha Marija kien jixhed il-grazzi kollha li Alla l-imbierek oġbu jżejjen lill-ommu bihom. U dik hemmhekk kienet daqsxejn ta' informazzjoni qasira rigward l-istatwa ta' Santa Marija li wieħed isib ġewwa r-rotunda tal-Musta.
Naddu issa għal festa li l-lum tiġi iċċelebrata wkoll ġewwa r-Rabat Għawdex, propju ġewwa l-gżira Għawdexija.
Ekku, issa ser naqsmu magħkom is-semmija. Feature interessanti li ntwera fil-Festa ta' Santa Marija li għaddiet feature dwar il-Festa ta' Santa Marija tar-Rabat kif ukoll dwar il-Banda Leone.
L-iljun huwa meqjus bħala simbolu ta' kuraġġ. Kuraġġ bħalma il-banda ċittadina Leone fil-forma tal-banet ta' Binu ta' Verjanu kellha l-kuraġġ waħdin li tkun l-ewwel banda mużikali fl-istorja li twaqfet ġewwa l-gżira Għawdexija. Sal-lum il-banda ċittadina Leone kienet għadha u tibqa' kuraġġuża u fuq quddiem fis-suċċessi mużikali u artistiċi tagħha. Id-donazzjoni tal-istatu artistika u devota ta' Santa Marija mis-Soċjetà Filarmonika Leone lill-Parroċċa tal-Katedral kienet xhieda ċara tal-kuraġġ tas-Soċjetà Leone. Din il-ġrejja storika ta' nhar 29 ta' April tal-1956 kienet pass kuraġġuż fejn lebda swar ma setgħu jwaqfu lil Santa Marija il-ġawra tagħna milli ssawwar ħolqa tad-deb bejn is-Soċjetà Leone u l-Parroċċa Katedrali. Is-Soċjetà Filarmonika Leone kienet hi li kellha l-kuraġġ twaqqaf l-ewwel grupp folkloristiku f'pajjiżna fl-1973. Kienet l-istess soċjetà li kellha l-kuraġġ tibni l-akbar teatru tal-opra fil-Gżejjer Maltin. Kienet ukoll is-Soċjetà Filarmonika Leone li kellha l-kuraġġ singulari li tella l-ewwel produzzjoni ta' opra f'Għawdex fl-1977. L-iljun huwa meqjus bħala simbolu ta' unur. Unur bħalma l-banda ċittadina Leone kienet munija bl-unur uniku ta' żjara lil Papa Giovanni Paolo t-tieni ġewwa l-Vatikan. Eżattament 25 sena ilu. Dan kien moment onorabbli għas-soċjetà tagħna. E kif ukoll kien moment ta' unur meta l-istess Papa żar lilna fil-Katedral Matriċi. Uom l-knejjes kolla ta' Għawdex.
This mother church of Gorzo.
L-unuri għas-Soċjetà Leone ġewwa l-Vatikan ma waqfux hawn. Għaliex l-istess soċjetà kienet onorata kemm il-darba oħra minn disa stess. B'dan u ħafna aktar, is-Soċjetà Leone hija soċjetà tal-unuri, soċjetà ipprivileġjata u fuq kollox soċjetà ewlenija. L-iljun huwa meqjus bħala simbolu ta' dominanza. Dominanza li tidher biċ-ċar u mingħajr ebda kontestazzjoni fl-organizzazzjoni fil-festi solenni, nazzjonali u tradizzjonali ta' Santa Marija fil-Belt Victoria. Fil-brijju, bil-marċijiet grandjużi spettakolari, l-għada żgħażagħ iljuni tixhed id-dominanza tagħha b'luf ta' partitarji jimlew it-toroq tal-beltana, il-Belt tal-Iljun. Fl-armar, bil-kwalità u l-valur artistiku tal-opri maħduma mill-laqda armar Santa Marija, it-toroq ta' beltna jkunu vetrina ta' glorja li jiġdu d-dominanza u supremazija ta' ħafawdex. Fin-nar, bil-lob ta' nar distint u singolari li jinħaraq minn fuq l-olja ta' gelmus mill-laqda Vamp Organizations. U li dominanza joħloq wirja impressjonanti li tagħti prestiġu akbar lill-Festa ta' Santa Marija. Iżda kull-iljun b'kuraġġ, b'dominanza u b'unur huwa wkoll simbolu nobbli ta' passjoni. Passjoni li hija espressa fl-imħabba devota u infinita li ħaddan kull-iljun lejn Santa Marija, l-om u l-patruna speċjali tal-Gżejjer Maltin. U għalhekk din hija l-vera definizzjoni tal-jun, l-iljun li jaħdem bisħieħ għas-suċċessi u l-avvanz tas-Soċjetà Filarmonika Leone u l-Parroċċa tal-Katedral. l-iljun li ħossu privileġġjat li jgħix f'din is-soċjetà għaliex verament għandu biex ikun onorat. L-iljun li fil-15 ta' Wissu fil-pjazza tal-katedral jeżalta ruħu bid-daqq, bil-kant u bil-ċabċib ma' noti ta' luna gloria sabiex bekk jidaqgħet mal-anġli kollha tas-sema fit-tifjir lej Santa Maria, universalment inkurunata Reġina tal-Qaddisin, patruna ewlenija ta' Malta u Għawdex.
Dak hemmhekk kien feature dwar il-festa ta' Santa Maria.
Frajna ħarsa tal-festi ta' Santa Maria ġewwa l-bliet u l-irħula tal-pajjiż tagħna, issa nhar il-ħadd niċċelebraw ukoll festa kbira tal-Imperatriċi Santa Elena, propju ġewwa Birkirkara, Malta.
Bħalma qal il-kollega tiegħi, issa ser ngħaddu sabiex nitkellmu f'daqsxejn dwar il-festa ta' Santa Elena u propju ser nagħtu bidu billi nsemmawlkom il-March Come on the Stripes tal-Maġġur Anthony Aquilina.
Thank you.
U dak hemmhekk kien il-Marċ Brius Camon the Stripes tal-Maġġur Anthony Aquilina.
Wal kull min jixtieq jattendi nhar il-Ħadd il-festa ta' Santa Elena f'Birkirkara jista' jattendi filgħodu għaliex din il-vara toħroġ b'mod uniku filgħodu għaliex jingħad li sabet is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu waqt li kienet qed tippassiġġa mat-tifel tagħha Konstantinu l-Kbir.
Wissa kifinu xira ser nisimaw l-innu marċ l-Santa Elena mill-banda ta' Santa Elena tal-Bagri hija waħda miż-żewġ banet li jinsabu f'Birkirkara. Wek kif smajna l-innu tal-banda Saint Elena tal-Bagri, issa se nisimgħu il-marċ, innu marċ li Santa Elena tal-banda tal-ama ġewwa Birkirkara stess tal-maestro Raffaele Ricci.
Thank you.
tassew sabiħ dan il-marċ għat-onur Santa Elena ġewwa Birkirkara tal-banda Santa Lena Duke of Conan's Own. Issa se nisimgħu l-aħħar marċ u nsellmulkom għall-aħħar darba illum jiena Michele Caruana u Antonella Grima narawkom il-ġimgħa d-dieħla u nagħlqu b'dan il-marċ brijus tas-sew popolari aħna tal-miskina mill-banda San Giuseppe tal-Ħamrun. Tislijiet!